Tā ir diezgan augstvērtīga modernisma arhitektūra, un tas arī ir arhitektūras mantojums. Tā arī daļa no vēstures ir, un viņa diezgan skaista patiesībā. Bet jā, protams, tur ir kaut kāds drusku ir sevišķi kādai paudzē, jo tur ir, nāk līdzi tas, ka tas tomēr ir kongresu nams, un tad mēs kaut kā centāmies viņu atvērt, tas ir numur viens. Tas ir tas viens
pret parku un pret pilsētu.
Pret parku un pilsētu, pret laukumu, jā. Pirmā stāva fasādi veidojot no stikla.
Es iztēlojamies, jā, gaišu un mirdzošu vietu mūzikai. Un savukārt iekšpusē, kā jau žūrija minēja, akustika ir bijusi arī žūrijai viena no svarīgākajām lietām. Un mums, veidojot akustikas koncepciju, tad iekšā zāles, bija svarīgi, lai tās ir dabiski skanīgas. Mēs esam meklējuši tajā darbā īpašu mums raksturīgu, Latvijai raksturīgu identitāti. Tā, lai šī mūsu mūzikas māja būtu citādāk nekā citas pasaulē.